Oktoba 14 mwaka 2019 kutoka Washington DC, Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni, nusu saa ya habari na makala maalum. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na interneti yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba Tanzania yaadhimisha miaka 20 tangu kifo cha muasisi wa taifa hilo Julius Kambarage Nyerere.
Mawazo ya Mwalimu yalikuwa ni kwamba tutumie rasilimali zilizopo katika nchi kuweza kujiletea maendeleo, na tubadilishe ile mindset kwamba ili upate maendeleo lazima utegemee mtu mwingine.
Na wafanyabiashara katika mji wa Mombasa waandamana kupinga amri ya serikali kuwataka kusafirisha mizigo yao kwa kutumia reli ya mwendo wa wastani SGR.
Hakuna kazi yote leo inaendelea. Sasa ilikuwa dereva kutoka safari akiingia wawili pale hoteli wanachukota 500 hapo. Sasa 12 narudi nyumbani, lakini nitakaa paka saa 6.
Baadaye Mwamoyo Hamza atakuletea habari za spoti. Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Raisi wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine leo ameahidi kuiwekea Uturuki vikwazo vikubwa kutokana na nchi hiyo kuwashambulia wapiganaji wa Kikurdi walioko kaskazini mwa Syria. Lakini Rais Trump ameendelea kutetea uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani Syria waliokuwa wakipigana pamoja na wapiganaji wa Kikurdi dhidi ya waasi wa Islamic State. Kiongozi huyo aliongeza kusema kwamba Marekani haiko tayari kuingia vitani na Uturuki ambaye ni mshirika wa NATO. Leo wanajeshi wa Syria wameingia katika mji wa Tamr ulio karibu na mpaka wa Uturuki kukabiliana na uvamizi wa Uturuki kufuatia makubaliano kati ya jeshi la Syria, wapiganaji wa Kikurdi na Russia ambaye ni mshirika mkuu wa Syria. Tangu Rais Trump kuamuru wanajeshi wa Marekani kuondoka kaskazini mwa Syria, jeshi la Uturuki limekuwa likishambulia ngome za wapiganaji wa Kikurdi. Uturuki inachukua wapiganaji wa Kikurdi kama magaidi wanaoshirikiana na Wakurdi wa Uturuki wanaotaka kujitenga na serikali kuu. Mgombea kwenye uchaguzi wa rais nchini Tunisia, Kais Saied, anaelekea atakuwa rais wa taifa hilo baada ya mpinzani wake Nabil Karoui kukubali kwamba ameshindwa kwenye uchaguzi huo uliofanyika jana Jumapili. Saied, mhadhiri mstaafu mwenye umri wa miaka 61, ameshiriki kwenye uchaguzi bila kuwa na chama cha kisiasa, lakini aliungwa mkono na wanasiasa wa mrengo wa kusoto na wanaharakati wa Kiislamu. Utafiti wa baada ya upigaji kura ulionyesha Said ameshinda Karoui kwa 70%. Mpinzani wake Karoui, ambaye ni mmiliki wa vyombo vya habari, alikuwa kizuizini katika kipindi chote cha kampeni ya uchaguzi na alikuwa ametishia kuwasilisha mashtaka mahakamani ili kupinga matokeo ya uchaguzi. Lakini baadaye alituma taarifa kwa waandishi wa habari akimpongeza Said kwa ushindi wake. India leo imerejesha mtandao wa mawasiliano ya simu za mkononi kwa wakazi milioni 4 wa jimbo la Kashmir, wiki 10 baada ya utawala wa New Delhi kuondoa utawala wa ndani wa jimbo hilo lenye Waislamu wengi na kuliwekea vikwazo vya usalama na kufunga mawasiliano yote ya simu. Ingawa kurudishwa tena huduma hiyo imeleta afueni kwa wakazi wengi, lakini haijulikani bado ikiwa hali ya maisha na biashara itarudi kama ilivyokuwa huko Kashmir, ambako kwa sehemu kubwa watu wachache walionekana barabarani leo na shughuli nyingi za biashara zilikuwa zimefungwa, hali ambayo wengi wameiona kama kampeni ya kukaidi utawala wa serikali kuu ya India. Lakini takriban watu milioni 2 wanaotumia huduma ya malipo ya pesa kwa simu walikuwa hawajarejeshewa mtandao na huduma za internet zimeendelea kufungwa. Viongozi wa New Delhi wametetea uamuzi wao wa kukata mawasiliano Kashmir kama njia ya kuwazuia wanaharakati wa Kiislamu kutumia mitandao ya kijamii ili kuitisha maandamano makubwa. Wakuu wa baraza tawala la mpito la Sudan na viongozi wa waasi wameanza mazungumzo ya amani mjini Juba, Sudani Kusini, kwa lengo la kumaliza migogoro kadhaa nchini humo. Hiyo ikiwa ni sharti muhimu kabisa la kuiondoa nchi hiyo kutoka kwenye orodha ya Marekani ya mataifa yanayogharamia ugaidi. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Mkutano wa Juba ulioitishwa na Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini umeanza hii leo na kuhudhuriwa na viongozi wa mataifa jirani wakiwepo Rais Yoweri Museveni wa Uganda, mawaziri wakuu wa Ethiopia, mshindi wa amani wa Nobel mwaka huu Abiy Ahmed, na wa Misri Mustafa Kamal Madbouly. Kutokana na kutajwa taifa linalodhaminia ugaidi, imesababisha Sudan kukosa msaada mkubwa unaohitaji kutoka mashirika ya fedha ya Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF kugharimia na kulipa madeni yake. Na kuondolewa kutoka orodha hiyo kutaifungulia milango ya kupata uwekezaji muhimu kutoka mataifa kigeni. Sudan Kusini imewalika viongozi wa waasi kutoka pembe mbali mbali za Sudan kukutana na viongozi wa baraza tawala la mpito kujadili masuala yatakayozingatia namna ya kumaliza uhasama kati yao na jinsi hatua hizo zitafuatiliwa kutayarisha mipango ya namna ya kuwasilisha huduma dharura kwa watu wa majimbo ya Darfur na Blue Nile na masuala mengine kuhusu utawala. Maelfu ya watu wameuliwa katika vita wenyewe kwa wenyewe huko Sudan, ikiwa ni pamoja na vita vya majimbo ya magharibi ya Darfur, vita vilivyoanza mwaka 2003 kati ya wanajeshi na waasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Chama cha Conservative nchini Poland kimeshinda uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili na hivyo kupata fursa ya kuongoza nchi kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Utafiti wa baada ya upigaji kura ulioendeshwa na taasisi ya utafiti ya Ipsos unaonyesha kuwa chama cha PIS kilipata 43.6% ya kura. Kura hizo zinakipa fursa chama hicho kupata viti 239 katika bunge lenye viti 460. Utafiti huo pia umeonyesha kwamba muungano wa vyama vya mrengo wa kati KO unakuja nafasi ya pili kwa kupata 27.4% na muungano wa vyama vya mrengo wa kushoto ukipata 11.9%. Matokeo rasmi yanasubiriwa kesho Jumanne. Mvulano wa miaka 16 ameuawa leo na watu wengine wanne kujeruhiwa baada ya polisi wa mji mkuu wa Guinea wa Conakry kufyatua risasi walipopambana na waandamanaji. Tukio hilo limetokea katika kitongoji cha Sonfonia Gar ambako wapinzani waliandamana ili kupinga mpango wa kutaka kubadili katiba ili kumruhusu Rais Alpha Conde mwenye umri wa miaka 81 kuwania muhula wa tatu. Muungano wa vyama vya wafanyakazi, vyama vya upinzani na asasi za kiraia unaofahamika kama FNDC ulitoa wito kwa watu kujitokeza kwa wingi katika maandamano hayo. Mwezi uliopita Rais Conde aliwaomba wananchi kujiandaa kushiriki kura ya maoni na uchaguzi, hali ambayo ilizusha wasiwasi mkubwa kwamba anapanga njama ya kuondoa kipengele cha katiba kuhusu ukomo wa mihula.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Nashirikiana na Patrick Ndwimana, mimi naitwa Kenneth Bwire. Habari hizi zinasikika kupitia Mwenedu Radio Voi Kenya, Citizen Radio kote nchini Kenya, Malaika Radio Lubumbashi na Chuchu Radio Zanzibar, miongoni mwa radio nyingine washirika kote Afrika Mashariki na Kati. Tanzania leo imeadhimisha miaka 20 tangu kifo cha muasisi wa taifa hilo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa takribani juma zima zilizopita kumekuwa na shughuli mbalimbali za kumwenzi kiongozi huyo aliongoza wapigania uhuru wengine kuikomboa Tanzania kutoka ukoloni. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Hidi Uwesu ana ripoti kamili.
Mwalimu Julius Nyerere mwaka 1958 katika hotuba yake ya kwanza alitamka maneno ya kifalsafa kwa wajumbe na spika wa baraza la kikoloni la kutunga sheria kwa kusema, sisi tunataka uhuru wa Tanganyika, mkitupatia tutauwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete tumaini pale ambapo hakuna matumaini, upendo mahali palipo na chuki, na heshima palipojaa dharau. Mwisho kunukuu. Maneno haya yalitimia mwaka 1961, Tanganyika ilipopata uhuru. Mwenge uliwashwa na kupandishwa katika mlima wa Kilimanjaro. Toka kipindi hiko, mwenge wa uhuru umekuwa ukikimbizwa katika mikoa yote ya Tanzania, ukiwa na lengo la kuhamasisha maendeleo, umoja na mshikamano, huku ukienzi maneno yale ya Mwalimu Nyerere. Leo mwenge umehitimisha mbio zake kwa mwaka huu.
Fikra ya Mwalimu iliyolenga kwamba Tanzania lazima iwe nchi ya kujitegemea. Na kujitegemea alikuwa na maana kwamba kuondokana na fikra kwamba ili mpate maendeleo lazima mtegemee mtu mwingine. Mawazo ya Mwalimu yalikuwa ni kwamba tutumie rasilimali zilizopo katika nchi kuweza kujiletea maendeleo, na tubadilishe ile mindset kwamba ili upate maendeleo lazima utegemee mtu mwingine.
Ikiwa ni siku pia Tanzania ikirejea kumbukumbu ya kifo cha Mwalimu Nyerere, rais wa sasa wa Tanzania John Magufuli katika hotuba yake ametaka wananchi kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo.
Aliamini kuwa uhuru wa Tanzania usingeweza kuwa na maana sana endapo mataifa mengine ya Afrika yangeendelea kuwa chini ya ukoloni.
Jijini Dar es Salaam napo kumekuwa na shughuli mbalimbali za kumkumbuka Mwalimu Nyerere, ikiwemo midahalo. Katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kulifanyika kongamano maalum kujadili masuala yaliyosimamia mwasisi huyu. Washiriki kutoka taasisi mbalimbali, wanafunzi na wananchi wakapata nafasi ya kumzungumzia Nyerere, ambaye ni kielelezo muhimu katika kada ya uongozi barani Afrika.
Kuna njia mbalimbali ambazo wananchi wanazitumia kuhakikisha kwamba wanaleta amani na usalama katika maeneo yao. Mojawapo ikiwa nyumba kumi ambapo baba wa taifa alizianzisha miaka mingi iliyopita. Lakini miaka 20 baada ya kifo chake tumeweza kuona kwamba hizo nyumba kumi bado zipo, pamoja na kwamba zimechukua sura nyingine kama ambavyo nitaelezea.
Pamoja na sifa zingine zote za kumpa mgeni uraia wa Tanzania, mojawapo ni lazima mgeni huyo awe amemaster lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tukitizama kwa mtazamo huo, tunaona ile lugha ya Kiswahili pia imeendelea kuwa ni nguzo ya umoja.
Mwalimu Julius Nyerere alifariki tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 1999 huko jijini London, Uingereza, alipokuwa akipatiwa matibabu. Idi Weso, Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, tuzo ya Nobel kwenye sekta ya uchumi imepewa wanauchumi watatu kufuatia mchango wao katika kupambana na umaskini duniani. Kituo cha Nobel chenye makao yake Sweden leo kimesema kimetoa tuzo kwa Abhijit Banerjee, Marekani aliyezaliwa India, Mfaransa mwenye asili ya Marekani Esther Duflo, na Marekani Michael Kramer. Duflo ni mwanamke wa pili kupata tuzo kwenye fani ya uchumi katika historia. Washindi hao watagawana dola $915,300. Mahakama Kuu ya Hispania leo imewahukumu wanaharakati wa zamani 9 watetezi wa kujitenga kwa jimbo la Catalonia kifungo cha kati ya miaka 9 na miaka 13 jela baada ya kupatikana na hatia ya kujaribu kutangaza uhuru wa jimbo hilo mwaka 2017. Naibu rais wa zamani wa Catalonia Oriol Junqueras amepewa kifungo cha miaka 13 jela na ataendelea kutumikia kifungo kwa tuhuma za ubadhirifu wa mali ya umma. Watuhumiwa wengine watatu ambao wamekutwa na hatia ya kukaidi sheria wamehukumiwa lakini hawatakaa jela. Watuhumiwa wote wameondolewa mashtaka ya uasi.
Hii ni Sauti ya Amerika. Wakazi wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanataka serikali kuwajibika na kuchukua jukumu la kuwasaidia wajane na mayatima kutokana na mauaji ya muda mrefu yanayotekelezwa na makundi ya wapiganaji. Baadhi yao ni waathirika wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Hoster Malivika na ripoti kutoka Goma.
Wananchi wanaonusurika na mauaji ya waasi katika mji wa Beni na wilaya zake waomba serikali ya sasa kuwasaidia waathirika wa mauaji hayo ya kinyama inayofanyika Beni, hasa mayatima pamoja na wajane ambao ni wengi na kwa sasa wakiwa bila msaada wowote. Clovis Mutuva ni mmoja wa wananchi katika mji wa Beni kutoka kundi la Lucha.
Tunasema mayatima wa mauaji hapa Beni nao washughulikiwe kama vile tunaona wanashughulikia mayatima wa Ebola, kwa sababu wale mayatima nao walikuwa na wazazi, walikuwa na ndugu zao na walikuwa na mawazo fulani fulani ambao wangelifanya kwa siku za kesho, lakini leo wazazi wao wamefariki, hawana watu ambao wanawasaidia. Ndio maana tumeambia government ya Kongo ya kwanza ifanye juu chini uweze kusaidia hawa mayatima.
Lucha kwa muda mrefu wamekuwa wakiomba usalama katika mji wa Beni na wilaya zake, kuomba vyombo vya usalama kuwajibika.
Kine watuambie namna gani wataweza kupiga ADF. Namna moja kuwapiga tu ni kuweza kutumikisha jeshi letu. Hiyo jeshi inapaswa kupewa vifaa na kupewa mshahara ambao inastahili. Ni ya kushangaza sana kuona jeshi ambao wako Kinshasa ndio wanapewa mshahara mingi kushinda jeshi ambao wametumwa kwenye vita.
Hata kama wananchi wa eneo hili wanateswa kutokana na rasilimali yao. Ezailiko.
Akitaka jeshi letu lipigane vizuri na adui, waweze kuwapatia vifaa, wawalipe mshahara ambayo itatofautishwa na maeneo isiyokuwa na vita. Hao waweze kuwa na prime special ambayo itaweza kupewa kwao ili waweze kuwa na juhudi ya kupigana na adui.
Wiki iliyopita, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliahidia usalama katika eneo la Beni hivi karibuni, hasa akisema Disemba lazima ifike, suluhisho likiwa limeanza kupatikana.
Kwani demokrasia yetu tunapaswa kuijenga sasa leo, na namna moja kuijenga ni kufunga hao wote ambao waliacha nchi yetu inaweza kuchelewa kwa namna yake ya kuweza kuendelea mbele.
Na wananchi katika mji wa Beni kusherekea kwa usalama siku ya Noeli na mwaka mpya. Kurejesha usalama katika maeneo ya Beni na hasa Kivu Kaskazini, gavana wa mkoa huo alitoa mwito kwa wananchi kwamba usalama ni wa watu wote, hauwezi kutoka kwa mtu mmoja. Ni lazima wananchi waungane mkono na kuomba vijana waache silaha. Hiyo ndio inaweza kuwasaidia, hasa wakiepuka kutumiwa na wanasiasa ama na inji nyingine. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Kutoka Goma tuelekee Mombasa, Kenya, ambapo wafanyabiashara kutoka sekta ya uchukuzi mjini Mombasa wanalalamikia kuharibika kwa biashara zao kutokana na ujio wa reli ya kisasa ya mwendo wa Western SGR. Hii ni baada ya serikali kutoa agizo la kusafirisha mizigo yote kutoka bandari ya Mombasa hadi Nairobi kwa kutumia reli ya SGR na kupiga marufuku usafirishaji kwa kutumia matrela kwa njia ya barabara. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Muhammad anaripoti.
Leo ni Jumatatu ya tatu, madereva na wamiliki wa malori ya kubeba mizigo wameandamana wakilalamikia hatua ya serikali ambayo wanadai imewaharibia biashara. Pamoja na wanaharakati kutoka mashirika mbalimbali, waandamanaji walitatiza shughuli za uchukuzi. Shinikizo la ukuu ni kufutiliwa mbali kwa agizo hilo wanalodai linaua uchumi wa Mombasa. Bernard Simio ni kiongozi wa wafanyabiashara mjini Mombasa.
Na kiini hasa cha kuwatuharibia sisi kazi hapa Mombasa kama clearing agents, kama transporters, zimeharibika kwa sababu ya kitu kimoja tu, monopoly ya kutumia SGR kama the only source ya kupeleka mzigo Nairobi.
Kwa muda mrefu wateja wametegemea malori ya masafa marefu kubeba mizigo, zaidi ya madereva 15,000 wakipata ajira. Mnamo Agosti, Wizara ya Uchukuzi Kenya iliamrisha kusafirishwa mizigo yote kutoka bandarini hadi Nairobi kwa njia ya SGR, japo agizo hilo lilifutiliwa mbali siku kadhaa baadaye. Lakini upande wa madereva wanasema bado agizo hilo linatekelezwa. Waziri James Macharia wa masuala ya uchukuzi nchini Kenya anasisitiza umuhimu wa SGR.
Hii reli itasaidia sana. Ni lazima tuangalie ile tunaita bigger picture. Ukiangalia hiyo, hata hii ajira ya vijana itakuwako, kwa sababu hii badali itakuwa impanduka kabisa. Ni lazima tupunguze wakati wa kusafirisha hiyo mizigo, na ni lazima gharama iende chini.
Chuti Jibril, raia wa Rwanda, ni dereva wa masafa marefu, ameifanya kazi hii kwa miaka 8, anasema maisha yamekuwa magumu.
Ukweli wa mambo ni kwamba sijara wakati ilivyoanza hii mambo, sisi wenyewe tulidofika kidogo kutokana na vile tunatoka nchi za mbalimbali, tunakubalika kukaa kwa nchi ya amani. Na kwa hivyo kukaa hapa kwa hii sijara umetuharibia vitu vingi. Kwa sababu gani? Zamani tulikuwa tunakuja na gunia la viazi, tunakuja na makaa kidogo, nyumbani wanafurahia. Sasa hii imebidi sasa manyumbani kwetu tumehamisha, tumerudisha Rwanda.
Ni hali ambayo inakumba sekta zingine mjini Mombasa. Fatma Mwalolo ni miliki wa nyumba za kupanga. Anasema vyumba vyake vitatu vimekosa wateja, sasa ameingilia biashara reja reja kuchoma kuku. Treni ya mwendo kasi SGR imekuwa na faida zake. Ajali barabarani zimepungua, usafiri wa abiria umerahisishwa, msongamano wa magari Mombasa ukiondolewa, huku uchukuzi wa makasha ukifanywa kuwa salama na haraka kufika jijini Nairobi. Kila siku takriban makasha 1,000 hukokotwa kutoka Mombasa hadi jijini Nairobi na treni 7. Wadau kadhaa wanapendekeza serikali kushughulikia mizigo inayokwenda katika mataifa jirani na kuwaachia wafanyabiashara mizigo inayosalia nchini Kenya. Madereva wamesisitiza kuendelea na migomo yao licha ya kuwepo mkutano kati ya wadau kutoka Mombasa na waziri wa uchukuzi James Masharia. Wanasiasa wa eneo hili wanahisi serikali inawahadaa. Salma Mohamed, VOA Jioni.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA.
Na kesho Jumanne ni kipindi cha makala ya wanawake.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, tuanzie na riadha, ambapo siku moja baada ya Eliud Kipchoge wa Kenya kuweka rekodi ya kukimbia marathon chini ya masaa 2, mwanariadha mwingine wa Kenya Bridget Kosgei aliweka rekodi mpya ya marathon kwa wanawake wakati anachukua nafasi ya kwanza katika mbio za Chicago Marathon Jumapili. Kosgei alitumia muda wa saa 2:14.4 kumaliza mbio hizo, akivunja rekodi ya mwanariadha wa Uingereza Paula Radcliffe aliyoiweka mwaka 2013. Katika mbio hizo pia Mkenya mwingine Lawrence Cherono alishinda upande wa wanaume katika muda wa saa 2:05.45, Dejene Debela wa Ethiopia akichukua nafasi ya pili katika muda wa saa 2:05.46. Na huko nchini Kenya kwenyewe watu bado wanazungumzia mafanikio ya Eliud Kipchoge. Mwandishi wetu wa Nairobi Dennis Wanyonyi ana maelezo zaidi.
Wakenya wangali wanasherehekea ushindi wa mwanariadha Eliud Kipchoge baada yake kujisajili katika daftari za kumbukumbu kwa kuwa mwanariadha wa kwanza duniani kukimbia mbio za kilomita 42 chini ya saa 2 siku ya Jumamosi katika mji wa Vienna, Austria. Kulingana nao, ni wakati sasa wa serikali kuboresha miundo msingi katika sekta ya michezo ili kuwepo kwa rekodi nyingi zaidi siku za usoni.
Who are you if you are working anywhere? Who are you not to smash the record that you are set? All you said by your...
Yes, allotted to you. Tunaweza. Inaashiria kwamba kuna mazuri yenye iko mbele na labda serikali sasa iweke teknolojia, ijenge stadiums, ndo vijana wa technicals.
Yo, ushindi una mafunzo mingi sana.
Nikiripotia VOA meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na kutoka Dar es Salaam, ripoti inasema kwamba Tanzania na Rwanda zinachuana katika mchezo wa kujipima nguvu kabla ya Tanzania kuelekea Sudan katika mechi ya marudiano Jumamosi mjini Khartoum katika mpambano wa kutafuta tiketi ya mashindano ya CHAN. Na Rwanda nayo pia iko katika matayarisho hayo katika mchezo huo ambao unachezwa leo. Huyu hapa mwenzetu George Njogopa na ripoti zaidi.
Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars usiku iko dimbani ikivaana na unyaji wake timu ya taifa Rwanda katika mchezo muhimu wa kujipima nguvu kabla kuelekea huko Sudan, ambako itakuwa na kibarua kigumu cha kujaribu kupindua matokeo mchezo awali ilipokubali kuchapwa 1-0. Vijana hao wa Stars ambao wameshuka dimbani kuanzia saa 1 usiku wana matumaini ya kuwashangaza wenyeji wao ili kutuma salamu kwa Sudan watakokutana nao siku nne baadaye, yani hapo Jumamosi katika mji wa Khartoum. Washambuliaji wa Stars akiwemo Simon Msuva akizungumza kabla mchezo huu wamesema ingawa na mhofia mshambuliaji wa Rwanda Medi Kagere ambaye katika ligi za ndani anacheza katika klabu ya Simba, lakini wana matumaini ya kuondoka na kicheko wakati kipenga cha mwisho kitakapopulizwa, wakimaanisha baada dakika 90.
Rwanda ni timu nzuri na tunaiheshimu kama wachezaji na tunajua uzuri wa Rwanda, kwa hiyo ni timu ambayo tunaiheshimu na tumefurahi kucheza nao.
Tanzania kwa sema kweli sisi tunashukuru Mungu, tunafurahi kukutana na timu ya taifa ya Rwanda. Timu ya taifa ya Rwanda ni nzuri, ni tunaiona ina vijana wengi na wachezaji wazuri. Kwa hiyo na imani kwamba mechi itakuwa nzuri.
Timu zote zinautizama mchezo kama wa kipekee katika kujiweka fiti na michezo yao ya mwishoni mwa wiki kwa ajili ya kusaka tikiti ya kucheza katika fainali za Kombe la Afrika, yani CHAN, kwa wachezaji wasiokuwa kulipwa. Fainali zake zimepangwa kufanyika mwakani huko Cameroon. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ndicho Chinjokopa.
Na kutoka DRC tumsikie mzee wa kazi Kahozi Kosha, naye pia anaripoti kuhusu matayarisho ya timu ya taifa Leopard katika mashindano hayo hayo ya CHAN.
Na mtuanza na mechi ya kufuzu ya CHAN Cameroon 2020, timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza leo kambi yao mjini Kinshasa kabla kusubiri mechi ya Jumapili dhidi ya timu ya taifa ya Afrika ya Kati. Kwenye mechi ya maingilio, timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata ushindi wa goli 2-0. Leopard ya DRC ndiye ilikuwa ya kwanza kihistoria kunyanyua kikombe cha CHAN barani Afrika. Kuhusu mechi ya kandanda mpango wa FIFA mwezi Oktoba, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipoteza mechi yake ijana nchini Ufaransa dhidi ya timu ya Ivory Coast goli 3-1 kulia machozi. Na hiyo ni kisha kwenda sare na bingo wa bara la Afrika timu ya taifa ya Algeria goli 1-1. Kwenye orodha ya FIFA, Leopard ya DRC imeshika nafasi ya 9 barani Afrika, nafasi ya 55 duniani. Kuhusu draw ya kombe la maklabu bingo barani Afrika, timu ya Vita Club ya Kinshasa inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi pamoja na timu ya Raja Casablanca ya Morocco, Esperance ya Tunisia na timu ya Jeunesse Sportive ya Kabylie ya Algeria. Mechi ya kwanza, Vita Club ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana na timu ya Raja Casablanca ya Morocco. Jana timu ya Vita Club ya Kinshasa ilicheza mechi ya ligi ya nyumbani dhidi ya timu ya Sangabaliendi ya Mbujimai kuikunguta goli 2-0. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo. Kutoka meza ya michezo, ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Shukrani Mwamoyo Hamza. Na sasa msikilizaji, tuungane na Patrick Nduima na hakusomee muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump leo ameahidi kuiwekea Uturuki vikwazo vikubwa kutokana na nchi hiyo kuwashambulia wapiganaji wa Kikurdi walioko kaskazini mwa Syria. Lakini kwa mara nyingine, Rais Trump ametetea uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani Syria waliokuwa wakipigana pamoja na wapiganaji wa Kikurdi dhidi ya waasi wa kundi la Islamic State. Mgombea kwenye uchaguzi wa rais nchini Tunisia, Kais Saied, anaelekea atakuwa rais wa taifa hilo baada ya mpinzani wake Nabil Karoui kukubali kwamba ameshindwa kwenye uchaguzi huo ulifanyika jana Jumapili. Mvulano wa miaka 16 ameuawa leo na watu wengine wanne kujeruhiwa baada ya polisi wa mji mkuu wa Guinea Conakry kufyatua risasi walipopambana na waandamanaji. Tukio hilo limetokea katika kitongoji cha Sonfonia Gar ambako wapinzani waliandamana ili kupinga mpango wa kutaka kubadili katiba ili kumruhusu rais Alpha Conde mwenye umri wa miaka 81 kuwania muhula wa tatu.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. BMJ Mridhi amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.